како и за тоа зошто се потребни 5 подпредседатели. Останете со нас.
Господин Џафери, еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи при посетата на Скопје порача дека собранието има клучна улога во обезбедување на независност од сите останати власти преку зајакнување на надзорот на извршната власт и на разузнавачките служби. Ја заборава ли својата улога собранието на сметка на интересите на владеачкото мнозинство?
Јас не мислам дека собранието ја заборава својата функција по однос, односно на сметка на мнозинството или на извршната власт. Во секој случај, во динамиката воспоставена во работата на собранието, секако дека има приоритетни работи кои што се во законодавната постапка, а секако не помалку важна работа и надзорната функција на собранието кон оние институции кои што според поставеността е обврска на собранието да ги извршува. За разлика од претходниот период, значи во последно време, значи последниве години, собранието има направено напредок во работата при извршување на надзорната функција, заедно во соработка со донаторите, со поддржувачите од меѓународната заедница, од кои што ги собравме сите најдобри искуства, и во тој контекст се направени конкретни чекори по однос на организацијата и спроведувањето на активностите за надзор функција. Но секако има работа се уште да се доработат некои работи кои што би ги довршиле и би ги заокружиле сите постапки и процедури за реално и навремено извршување на контролната функција. Во тој контекст ми е постојано се работиме на подобрување на тој процес и на таа постапка.
Тогаш зошто е така спечатокот и на граѓаните, бидејќи половина од анкетираните по истражувањето на Институтот за демократија одговориле дека собранието има мала и воопшто нема контрола врз владата?
Па сега перцепцијата е работа која што како ќе се изнесе кон јавноста работата на собранието. Повеќето работи покрај седницата која што е директен пренос, значи што се гледа. Другите работи се од затворен тип во смисла што не може сите да ги следат работите по однос на надлежностите што ги имат. И во секој случај пристапот како ќе биде кон презентацијата, кон јавноста, така ќе се гради и перцепцијата. Но во секој случај вие знаете дека во 2019 година во напорите за достигнување на реформските аспекти на процесот, ми е донесовме пакет на закони кои што се однесуваат на безбедностните служби во реформата на истата и во надзорната улога над истата. Секако има дел од празнините во законите, но за жал секогаш се потенцираат слабостите во системот, а никогаш не се кажува оно што е добро, па оно што недостасува да се доизградува. И тогаш се добива печаток дека